วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปบรรยายนะครับเรื่องของการทำคอนเทนต์ในแง่ของการทำ personal branding กันแหละนะครับว่าจะต้องสร้างตัวตนอย่างไรนะครับบนโลกออนไลน์แล้วเราก็บอกว่าโอเคมันมีเทคนิคอย่างไรมีกระบวนการคิดอย่างไรใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็นะครับมีประเด็นหนึ่งที่คิดต่อเนื่องมาจากตัวหลักสูตรนี้แหละนะครับก็คือเรื่องของการทำ personal branding นะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในชีวิตผมเนี่ยนะครับผมเห็นคนทำ personal branding มาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนถามผมเยอะนะว่า personal branding เนี่ยมันดีไม่ดีอย่างไรนะครับทำแล้วเนี่ยมันได้ผลไหมนะฮะผมต้องบอกนี้ก่อนว่านะครับการทำ personal branding เนี่ยมันจะได้ผลนะครับเมื่อนะฮะเมื่อมันแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับตัวบุคคลนั้นนะครับหรือคือต้องมองคิดว่า branding เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องมือแล้วกันมันเป็นเครื่องมือนะฮะแล้วก็มันต้องแก้ปัญหาบางอย่างเช่นเพราะคนไม่น่าคนรู้สึกว่าเราไม่น่าเชื่อถือเพราะเรารู้สึกว่าตัวคนเนี่ยนะครับไม่น่าสนใจแล้วทำ personal branding เพื่อให้มันน่าสนใจมันน่าจดจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมก็มักจะพูดได้บ่อยว่าต้องระวังนะฮะกับดักของ personal branding คือต้องบอกว่าเวลาพูดกับดัก personal branding แปลว่าอะไรคือมันก็จะมีการคิดใช่ไหมว่าเอ้ยเราต้องแตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเราทำนะฮะเราต้องแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเราจะต้องไปทำอะไรที่มันแตกต่างไปซึ่งผมก็บอกว่าต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบางทีการแตกต่างไม่ได้แปลว่ามันจะดีนะฮะการแตกต่างอาจจะแย่ก็ได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรที่สร้างมันเหมือนคนชงเนี่ยpersonal brandingคือการสร้างภาพใช่ไหมฮะซึ่งสร้างภาพเนี่ยความหมายมันมีทั้งดีและไม่ดีนะซึ่งส่วนใหญ่จะดูเป็นไม่ดีเสมอไปใช่ไหมฮะเวลาพูดว่าสร้างภาพเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันกลายเป็นสร้างภาพที่ไม่จริงมันมีความเสี่ยงมากแปลว่าอะไรคุณกำลังสร้างสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงซึ่งพอสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแปลว่ามันพร้อมที่จะพังคลืนเมื่อไหร่ก็ได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณจะเรียกว่าทรมานกับมันได้เพราะว่าคุณต้องพยายามเป็นมันอะคุณต้องพยายามเป็นสิ่งนั้นให้ได้นะครับทั้งที่จริงๆคุณอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ผมดูหนังหลายเรื่องนะคุณจะเห็นว่ามันมีพวกหนังที่แบบตัวละครเนี่ยอย่างล่าสุดนะ Sex Education นะครับซีซั่น3เนี่ยคือพระเอกเนี่ยพอไปคบกับสาวไฮโซปุ๊บก็โดนแบบปรับให้แต่งตัวใช่ไหมคือต้องแต่งตัวเป็นแบบเป็นหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยซึ่งคือพระเอกก็บอกว่าคือถามว่าแต่งได้มันก็แต่งได้แต่มันไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคุณก็จะรู้สึกไม่สบายอ่ะใช่ไหมไม่โอเคผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นคือวันที่คุณต้องไปแต่งตัวในสไตล์ที่คุณไม่เคยแต่งแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกประหม่าคุณรู้สึกไม่ชอบใช่ไหมครับซึ่งมันก็บอกได้หลายแบบหลายคนบอกคุณแก่มันก็มีทั้งเรื่องแบบว่าการที่พอเราเปลี่ยนตัวตนใช่ไหมแล้วคนรู้สึกชอบก็เออใช่มันจริงมันคือเขาเรียกว่าการค้นพบฮะมันคือเราค้นพบตัวตนซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องดีคือทำแล้วคุณพบตัวตนอันนี้ผมเห็นด้วยคือทำให้คุณได้เปิดโลกแล้วคุณก็เฮ้ยงั้นจริงๆแล้วเราต้องเป็นแบบนี้อันนี้ใช่แต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือมันไม่ได้พบตัวตนนะฮะมันแค่เป็นเปลือกที่เอามาครอบและจริงๆแล้วมันทรมานมากๆมันทรมานมากคือฉันต้องทนแต่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้คนชื่นชมซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ถูกต้องเลยนะครับซึ่งนั่นทำให้มีคนถามผมเยอะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมคุณจะไม่เชื่อก็ได้นะครับคุณจะคิดต่างจากผมก็ได้หรืออาจจะมี personal branding coach จะเห็นต่างกับผมก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมบอกว่าการทำ personal branding ที่ดีเนี่ยนะครับมันต้องมาจากการเจียรนายตัวเองนะนี่คือคีย์เวิร์ดของผมคือบอกว่าหมายความว่าเราไม่ได้กำลังสร้างตัวเองให้เป็นเพชรเราเป็นเพชรอยู่แล้วครับเพียงแต่เราแค่เอามาเจียส่วนที่มันปกปิดอยู่ทำสิ่งที่มันดีให้มันชัดนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะไม่ใช่ไปสร้างอะไรเปลือกมาครอบนี่คือสิ่งที่ผมพยายามพูดกันตลอดว่า personal branding ที่จะยั่งยืนและจะเป็นตัวตนคุณและคุณจะแฮปปี้กับมันมากๆคือการเอาตัวตนที่แท้จริงของเรามาเจียรนายเอาของที่ตอนนี้มันเกิดกลางออกไปแล้วทำให้มันชัดแปลว่าเราไม่ได้ไปเอาสีเสริมมาป้ายตัวเราเพื่อให้เรากลายเป็นดูน่าสดใสแต่เพราะเราพยายามทำให้ตัวเราเองที่เป็นเพชรอยู่แล้วมันเฉยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะครับซึ่งเดี๋ยวบางคนก็จะคิดคนละแบบก็ได้พี่คงก็ไม่ห้ามอะไรนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราเอาตัวตนของเราเนี่ยนะครับเอาตัวที่เราเป็นอยู่เนี่ยมาทำให้มันชัดมันก็จะทำให้เราเรียกว่าอะไรฮะไม่เราไม่ต้องทำงานเยอะอะเราไม่ทำงานเยอะเราก็แค่ทำในสิ่งที่เราทำอยู่แต่ทำให้มันชัดเราก็แค่ลดในสิ่งที่เราคิดว่าไม่จำเป็นออกไปใช่ไหมเราลดในสิ่งที่เราไม่จำเป็นออกเราทำเมื่อเราโฟกัสกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรารักมันก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรามองในแง่ของการทำคอนเทนต์เหมือนอะไรคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีคนที่รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องทุกเรื่องนะฮะเรื่องทุกเรื่องในชีวิตไม่ต้องเล่าทุกเรื่องหรอกเล่าเรื่องที่คนนะครับเรื่องที่คุณเนี่ยนะครับอยากจะพรีเซนต์ให้คนอื่นเห็นเราต้องเลือกนะฮะเราก็แค่มาเลือกว่าเอ้ยเรื่องไหนคุณจะเล่าบ้างนะฮะเรื่องไหนไม่ต้องเล่าก็ไม่ต้องพูดนะคือพอเรื่องนี้เล่าปุ๊บอาจจะทำให้คุณแบบว่าคนงงหรือคนสับสนใช่ไหมครับมันอาจจะกลายเป็นเหมือนตะกอนดินที่มาปิดเพชรก็ออกไปเหลือแค่เล่าเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเราได้ชัดเจนที่สุดอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็คือเรื่องของแนวคิดแล้วผมก็พูดแบบว่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนภูเขาน้ำแข็งอะใช่ไหมก็คือแบบมันก็เป็นภูเขาน้ำแข็งก้อนเดิมมาแหละเพียงแต่เราเลือกว่าตรงไหนที่เราจะให้มันเหนือพ้นน้ำออกมาและทำให้มันชัดไอ้ส่วนที่ไม่ได้คนเห็นก็เอาไปซ่อนอยู่ใต้น้ำใช่ไหมผมว่าทุกคนก็มีแหละด้านที่คุณไม่อยากคนอื่นรู้อ่ะใช่ไหมฮะผมก็มีด้านที่ผมก็คงไม่ได้ออกมาเล่าใช่ไหมคืออย่างผมพูดเลยว่าอย่างถ้าเกิดว่าคนตามนัทพัฒน์ .com เนี่ยคุณก็จะเห็นด้านที่ผมเล่าแบบให้พับลิกฟังก็คือคนส่วนใหญ่ฟังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโพสต์ Facebook ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเป็นแบบหนึ่งผมก็จะมีโลกหลายโลกนะฮะไม่ใช่โลกแบบยังไงนะเกือบหมายความว่าโลกนัทพัฒน์ .com จะเป็นแบบนึงFacebook ส่วนตัวผมเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ผม public และ private นะครับก็จะมีส่วน public และมีส่วน private และมีส่วนที่เป็น close friend นะฮะซึ่งไปคุยในคุยในกลุ่มอะไรอย่างเป็นต้นคือมันเหมือนเป็นเลเยอร์อะนะฮะที่เรารู้ว่าเรื่องไหนควรจะแสดงอะไรออกมาใช่ไหมฮะพวกเนี้ยมันคือตัวตนของเราแหละตัวตนของเราที่เป็นเหมือนเขาว่าแหละเป็นชั้นแล้วเราก็เอาชั้นพวกนี้มาให้ชัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่สังเกตว่าเราไม่ได้แบบว่าคือแบบผมก็ไม่ได้สร้างตัวตนใหม่ผมไม่ได้สร้างตัวตนใหม่มันเป็นตัวตนเดิมของผมอยู่แล้วพี่ต๋มผมเลือกว่าไอ้ตรงนี้ผมให้คนอื่นเห็นตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับและทั้งหมดเนี้ยมันคือนัทพัฒน์คนเดียวกันสิ่งที่ผมกำลังพูดตรงนี้เนี่ยเพราะคุณจะพบว่าสิ่งที่หลายๆคนมักจะเจอคือตัวจริงไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าโหสร้างภาพขนาดนี้เนี่ยคือคำพูดที่คุณจะอุทานเมื่อคุณพบว่า personal branding ที่เขาสร้างกับตัวที่เขาเป็นคนละเรื่องกันคุณจะอุทานเมื่อตอนที่คุณแบบโอ้โหเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแต่พอตัวจริงปุ๊บโอ้โหนิสัยแบบนี้เหรอเป็นจนใช่ไหมฮะนั่นคือลักษณะของการที่ไอ้ชั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นการสร้างภาพขึ้นรวมมาปิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยแล้วผมบอกเขาเลยว่าไปอย่างนั้นปุ๊บนะครับเมื่อคนปะทะความจริงว่าคุณเป็นคนแบบนั้นเมื่อไหร่นะฮะเขาจะสิ้นศรัทธาคุณทันทีชีวิตจริงผมเจอมาเยอะมากชีวิตจริงผมเจอมาเยอะมากเลยคนที่แบบว่าโอ้โหคนน่าดูดีอะไรเงี้ยเพราะจะตัวจริงปุ๊บถอยเลยแบบโหเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเออใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็เจอคือเมื่อคุณเจอความจริงปุ๊บคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันสิ้นศรัทธามันรู้สึกแย่มันรู้สึกไม่ดีมากๆใช่ไหมครับอย่าเป็นแบบนั้นเลยนะครับเลือกในสิ่งที่ตัวคุณเป็นและคัดสรรทำเจียนายออกมาให้ชัดนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ครับแล้วมันไปทำงานยังไงถ้าเกิดเราทำ personal branding กับการทำงานเป็นยังไงใช่ไหมครับมันก็มีหลักการอย่างนี้คิดง่ายคือเรามีตัวตนของเราใช่ไหมเรามีตัวตนของเราใช่ไหมเราก็ต้องถามแบบว่าแล้วด้วยงานของเราเนี่ยด้วยงานที่เรากำลังทำเนี่ยนะครับงานของเราเนี่ยมันควรมีคาแรคเตอร์แบบไหนงานของเราควรจะมีจะว่าแหละมีความน่าเชื่อถือเรื่องไหนมีอะไรก็ตามที่เป็นเรียกว่าจุดสนใจจุดเสน่ห์อะไรเงี้ยที่มันสามารถสร้างสิ่งที่ว่า credibility ความน่าเชื่อถือต่างๆขึ้นมาได้นะครับเนี่ยคือสิ่งสำคัญซึ่งความน่าเชื่อถือที่ว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาชีพการงานนะแปลว่าอะไรคุณแกเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณทำอาชีพเป็นพวกด้านการเงินเนี่ยคุณก็ต้องมีเครดิตเรื่องแบบนึงถูกป่ะถ้าเกิดคุณอาชีพเป็นนักเขียนคุณก็ต้องเครดิตอีกแบบนึงถ้าเกิดคุณต้องการเป็นพวกกับคนอาชีพให้บริการคุณก็เครดิตอีกแบบนึงความน่าเชื่อถือมันคนละแบบถูกมั้ยฮะเวลาพูดน่าเชื่อถือเนี่ยมันกว้างแต่น่าเชื่อถือเรื่องไหนทำให้มันชัด ช่ไหมฮะแล้วเราก็ดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมีอะไรที่มันเป็นตัวเราบ้างมันเป็นตัวเราบ้างมันเป็นตัวเรานะครับแล้วเป็นสิ่งที่เช็คว่าแหละแล้วจริงๆนะมันคือเหตุผลที่คุณยังทำงานนี้อยู่ด้วยแหละคือถ้าเกิดว่าไอ้งานที่คุณทำกับตัวงานกับตัวคนเนี่ยมันคนละตัวเลยนะฮะเป็นงานที่ไม่ควรจะทำแต่ต้นนะครับคือเป็นงานที่คุณต้องฝืนตัวเองมากๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่คุณชอบอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือตัวคุณชอบอยู่แล้วคุณก็หาจุดสัมพันธ์ร่วมก็คือด้วยตัวตนที่ฉันเป็นคือตัวตนของคุณเนี่ยมันมี100และที่คุณทำงานเนี่ยเพราะมันมีประมาณ 30-40% ที่ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่คุณรู้สึกว่าทำให้คุณรักงานนี้มากๆทำให้คุณอยากทำงานนี้เป็นต้นเพราะมันคือคุณค่าที่งานเนี่ยมีและคุณน่ะรู้สึกว่าตัวตนของฉันเนี่ยมันเกี่ยวกับงานแบบนี้คุณก็ไปทำไอ้ตรงนั้นนะให้มันชัดนั่นน่ะจะเป็น personal branding ที่ดีมากคือ personal branding ที่อยู่บนตัวตนของคุณและขณะเดียวกันเองมันจะส่งผลกับงานด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกนี่นะฮะถ้าใครโชคดีคุณจะได้งานที่ความชอบส่วนตัวของคุณกับงานเนี่ยมันทับซ้อนกันเยอะก็คือแบบโอ้โหตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคือเขาเรียกว่าคือไอ้พวกคนเจองานแพชชั่นไงถูกป่ะมันก็แบบว่าโอ้โหเฮ้ยฉันชอบเรื่องนี้มากอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้ทำงานนี้อีกและพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำ personal branding ยิ่งง่ายเลยเพราะว่ามันก็เอาของที่ตัวเองชอบอะมาทำให้มันชัดเขี่ยให้มันเหลาให้มันคมมาเจียให้มันแบบว่ามันใสมันให้มันชัดเจนใช่ไหมถูกไหมแกนใช่ไหมฮะเออแต่ทีเนี้ยปัญหามันจะเกิดขึ้นมากกับคนที่แบบจริงๆแล้วงานนี้ฉันไม่ได้อยากทำหรอกจริงๆงานนี้ฉันไม่ได้อยากทำหรอกแต่ฉันรวยอยากรวยหรืองานนี้ฉันอยากทำเพราะว่าฉันเข้าใจแล้วนะคือสำหรับผมนะมันคือเรื่องของกรณีที่แบบว่าตอนที่ทำอะไม่ได้คิดเรื่องที่จะชอบไม่ชอบฉันแค่อยากทำเงินมันแล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บจะมาสร้างแบรนดิ้งที่หลังเนี่ยมันต้องมาปั้นไงมันต้องมาปั้นตัวเองมันต้องมาเฟคตัวเองซึ่งเวลาเราเห็นแล้วบางทีคือผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับพอเวลาประสบการณ์มันผ่านไปมันดูออกผมว่าหลายคนฟังผมอยู่เนี่ยเพราะว่าคุณก็ดูออกถูกไหมคุณต้องดูออกว่าคนไหนเฟคไม่เฟคคนไหนมันดูจริงใจไม่จริงใจถูกไหมครับยิ่งเราเห็นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของใช่ครับว่าอะไรมันมีเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมครับถึงแม้ว่าคอนเทนต์มันสามารถปั้นแต่งมันสามารถที่จะสร้างได้เนี่ยนะครับแต่คนที่โกหกอ่ะถ้ามันต้องโกหกไปเรื่อยๆนะฮะมันพักนึงก็ต้องเหนื่อยมันต้องมีหลุดอ่ะมันต้องมีหลุดแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องกลัวหลุดเลยเพราะอะไรมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่าหวังว่าทุกคนจะถ้าเกิดว่าใครทำ personal branding นะครับก็ลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูแล้วกันนะครับอยากใครที่อยากทำ personal branding ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยลองไปคิดดูว่าเออเฮ้ยเราทำอันนี้เพื่ออะไรแล้วเราจะทำไปทำไมด้วยนะครับจริงๆ episode ก่อนหน้านู้นนะครับผมจำไม่ได้แล้วผมนานไปแล้วผมก็เคยถามว่า personal branding ทำให้คุณขายของได้ไหมนะครับก็ลองไปคิดดูเรื่องนี้นะครับถามว่าผมว่ามันขายของได้ไหมผมว่ามันก็มีส่วนแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าทุกอย่างนะมันแก้บางอย่างให้คุณได้นะครับเห็นภาพมันชัดนี่เองนะฮะโอเคครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรมาแชร์กันได้หรือใครฟังแล้วมีปัญหาอะไรนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับก็เด้งมาคุยเดี๋ยวผมจะมาตอบเป็นคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับนี่คือณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับเอพิโซดหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ